nomba natte ku kikope ekyalenga ikumirimo na fibiri. Yesu munganda ya kwalesa. Luka 2 verse 41 ukufika 50. Luka 1 verse 35. Iryo inkulo ya kwa Samueli ya pitile. Muchalo cha Israeli mwali umwana munono uwe shina lya Yesu. Maria ewali nyina, elio Yosefu ewali wishwa kumubiri. Iryo Yesu aline miaka ikumirimo na ibiri, Maria na Yosefu baile ku Yerusalem, na Yesu nao ali bakonkele. Iryo balebwelela mukunganda, Yesu ali shele, eicho bambiri okumufwaya. Iryo bamufwaile panshi kushitatu, bamusangile munganda ya kualesa, iyale itwe tempele. Alelanda na bakafundisha baba Yuda palilesa. Maria elio amwebeli okuti, we mwana, chinshicho watuchushi shefi? Mona tule kufwaya na tusakamana. Yesu elio abaswiki okuti, bushe, tamwa ishivo kuti mfuile ukula pyungila umulimo wakwa tata. Iryo Yesu ali umwaiche pamonga Samuele, ali ishivyo kuti aishire mukutumika lesa. Chisu masana ukutampa ukutumika lesa, iryo chiri umwaiche. Yesu aishile mukutuala abantu bonse kulilesa. Pantu lesa, emfumu kabiri entungulushi ya bonse.